Odabrali tate, djeca u fokusu. Naziv je projekta koji je počeo u rujnu prošle godine, a čiji je cilj aktivna podrška roditeljstvu poticanjem očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu. Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta, provedene aktivnosti i ostvareni ciljevi, a projekt traje do 30. ovog mjeseca. O tome ćemo u idućim minutama. Sada u studiju prvog programa pozdravljam Melitu Požga iz Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. Gospođo Požga, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam Hrvatskog radija.
Dobar dan, lijep pozdrav. Hvala vam lijepa na pozivu. Pozdrav naravno slušateljicama, slušateljima vašeg radija i svima vama u studiju.
Evo, djeca imaju jedno srce, pola tata, pola mama. Oduzmemo li pola srca, oduzimamo mu nešto što mu je najpotrebnije za život, a to je ljubav i briga oba roditelja. Ravnopravno to stoji na vašoj web stranici. Zaista lijepa izreka. O problemu neravnopravnog roditeljstva dovoljno govore i statistički podaci. Naime, 5205 je djece razvedenih, 4039 je dodijeljeno majkama, 645 očevima, a 489 dodijeljeno je obama roditeljima. Evo, vi ste imali ovaj projekt, znači odabrali tate, djeca u fokusu. Možemo malo o tome kako i s kojim ciljem je pokrenut ovaj projekt.
Projekt je u stvari pokrenut u 2021. godine, ovo je treća godina kako se provodi projekt. Projekt se rodi u stvari u mojoj glavi negdje prije 7-8 godina kada sam nekako počeli stršati odabrale mame, pa malo za Tirolsku, pa malo za Pelene, pa malo za Volvo i tako. I onda sam imala u glavi u stvari ne umanjujemo ulogu očeva, ne umanjujemo ulogu onih koji su isto tako u životu djeca, a to su tate. Tako da evo kada je Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisao natječaj u kojem se stvari potiče očeve na aktivnu ulogu, mi smo htjeli ovim projektom odabrali tate ne početi sa poticanjem očeva, nego samo nastaviti ono što radimo već godinama.
Kakve sve radionice i aktivnosti organizirate?
U toku projekta organizirali smo, ne bi biste vjerovali, u tih 10 mjeseci 30 radionica. To znači bilo je bila predavanje, edukacije, grupe podrške, 10 grupa podrške koje je vodila Ines Kovačić, grupna terapeutkinja i potpredsjednica udruge Životna linija koji su nam partneri u projektu, 10 psihosocijalnih pomoći psihologa Bojana Klapčića, predivnog čovjeka, izvrsnog stručnjaka. I ono što je bilo jako, jako zanimljivo, gdje je bilo najviše korisnika, 10 predavanja odvjetnika Hrvoja Jukića, osobu koja se u stvari već ne znam koliko godina, ako ne 10 godina na sudovima, iako je odvjetnik, bori za ravnopravno roditeljstvo i za dobrobit djece.
Evo, razgovarali smo prije nego što smo došli u eter. Rekli ste, znači, da trendovi rastu što se tiče broja članova koji su se priključili.
Pa ne znam da li je to sreća ili je nesreća. Naime, prvi puta kada smo provodili projekt prije 3 godine, bilo je korisnika evidentirano 477. Drugim projektom koji su tako odabrali tate, budućnost djece, bilo je 656 korisnika. Ovim projektom sada mi smo u stvari evidentirali 732 korisnika. Ja ne volim brojeve, brojeve u stvari pokazuju ljude. I ovo nisu samo očevi, ovo su očevi i majke i bake i djedovi. Svi ljudi koji su tog projekta tražili pomoć zbog neviđanja djece ili unučadi.
Ima li više muškaraca ili žena na tim radionicama? Evo, budući da pričamo o ravnopravnom roditeljstvu, koga, koje više zainteresuje?
Ima više očeva, što je sasvim razumljivo, obzirom da je smisao ovog projekta u stvari ta aktivna uloga očeva. Ali evo sad na ovoj završnoj konferenciji koja je bila jučer, baš smo nekako malo pobrojali, bilo je polu muškaraca i polu žene i to nas u stvari jako veseli, zato što mi jesmo udruga ravnopravnog roditeljstva. Iako mogu vam reći da naših članova ima obrnuto proporcionalno, kako 90% nešto djece pripada majkama nakon skrbi, tako stvari 90% stvari ljudi u našim udrugama su očevi, muškarci.
Znači da, oni trebaju pomoć u svakom slučaju. Evo, znamo da nažalost nekad dolazi do razvoda. Koje kriterije uzima sud u obzir pri odluci kome će dodijeliti dijete?
Pa nema malo razvoda, ima ih jako puno. I oni su stvarno porasnu. Kažu da je negdje trećina brakova se razvodi, što je stvarno velika brojka. I tu se onda govori o tisućama djece koja su stvari godišnje se nalaze u tom nekoj, ja bih rekla, žrvnju. žrnju razvoda, nerazumijevanju roditelja i nekomunikaciji. Kako sud određuje, mogu reći da sam tu već 10 godina u udruzi, da se stvari mijenjaju, mijenjaju se, da polako i prepolako, istina, da vrijeme nije na strani djece, nije, ali ono što čujemo kao nekak povratne informacije naših roditelja, to je da i suci nekako uviđaju vremenom, načinom življenja i samo neka se okrenu pa nek pogledaju park, da s djecom su i tate i mama, ne samo mame, nekako i sudske odluke polako dobivaju neki razumniji način skrbi nad djecom, a to je da ipak pokušavaju sudske odluke, sudska rješenja biti na strani djece, što znači da nekako to vrijeme provedeno kvalitetno sa djecom između mame i tate bude dosuđeno onako kako treba.
Naravno, trebalo bi se poštovati pravo djece na kontakt sa oba roditelja. Kako to izgleda u praksi?
Jako loše. Mi, na primjer, u udruzi imamo sad trenutno stvarno, evo, dobijamo jako puno informacija, jako puno osoba koje krše sudska rješenja. Kršenje sudskog rješenja je kazneno djelo. I vi imate osobe koje su, evo, sudski imaju mjeru uvjetnu kaznu zatvora i to dijete dalje kod njih i to dijete, ta osoba ne ide u zatvor. To dijete dalje kod osobe koja je zlostavljač, to je zlostavljačica, jer najčešće su stvari to žene, jer ženama, majkama se najčešće dodijeli skrb nad djecom. I onda u stvari imate u stvari nepoštivanje sudskog rješenja, nešto tipa ona, mama je mama. Oprostite, ja sam mama, ja sam baka, ja sam kćer i ne mislim da sam išta vrijednija od svog supruga, bivšeg supruga ili svog sina koji je danas otac.
Da, evo, spomenuli ste, znači, i očevi teško dolaze do kontakta sa svojim djetetom, a kako je to sa bakama i djedovima? Pretpostavljam da je njima onda još teže ostvariti svoje prava na viđenje unuka.
To je toliko teško i nepravedno. Mi smo, evo, nedavno imali projekt Bako i djeda svako dijete treba. Najkraći projekt koji smo ikad provodili traje 5 mjeseci, financirao ga je grad Zagreb. U tih 5 mjeseci, ja mislim da nije bilo toliko isplakanih suza kao niti u jednom projektu, to kada vam se jave djedovi i bake, ne samo iz Zagreba, iz cijele Hrvatske, jer mi smo, nažalost, jedina udruga koja se aktivno bavi tim problemima i pomaže ljudima. Kad se mi na svjetlo dana stavili taj problem koji se inače do sada govorio na to onako potiho, jer bake i djedovi je sram, znate, uvijek se pomisli gdje sam pogriješio, gdje sam pogriješila, što to nisam dobro napravila. No, to se postoji stvari pandemija. Pandemija javljanja baka i djedova iz cijele Hrvatske, u stvari, zbog neviđanja svoje unučadi.
Kako inače surađujete sa nadležnim institucijama? Komunicirate li te probleme s njima? Kakvu suradnju imate?
Pa gledajte, svako ko radi mora biti u stvari pametan i lukav i dobronamjeran u krajnjoj liniji. Mi svi koji vidimo da institucije loše rade, najlakše je kritizirati, znate. Ali i najteže je u stvari postaviti kontakt i imati neki razumni razgovor. Središnji državni ured za demografiju i mlade je nedavno imao kampanju za aktivno očinstvo i za očinski dopust. I njihov vam je slogan bio ravnopravno roditeljstvo. Ravnopravno roditeljstvo u vrijeme kad sam ja došla u udrugu je bilo nešto s čim se ismijavalo, što se negiralo, čemu se govorilo, pričate gluposti. Danas imate instituciju, državnu instituciju, koja sloganom ravnopravno roditeljstvo kampanju aktivnog očinstva stavlja na neku višu normu. I to nas veseli, zato što u stvari spada da oni koji odlučuju o našoj djeci, koji donose zakone, koji odlučuju kako i na koji način će se skrbiti o djeci, ipak uviđaju da je ravnopravna ljubav i brige mame i tate u dječjem životu najbolje za djecu.
Uzima li se u obzir želja djeteta onda u tom slučaju dovoljno?
Pa, obzirom da smo imali sad ta izvrsna predavanja odvjetnika Hrvoja Jukića, gdje smo mi sami naučili jako puno stvari, najbolje kod ovih projekata je što vi sami se educirate. Ne samo što educirate korisnika, nego vi sami dobivate izvrsne informacije. To su neke te pravne stvari i volja djeteta se uzima i ne uzima. Nedavno jedna stručnjakinja rekla jednu izvrsnu stvar koju se ja osobno, kao Malita Požega, u stvari slažem. Rekla je, nakon što smo uveli konvenciju o pravima djece u Hrvatsku, naša djeca imaju sve manje i manje prava. Zato što svi mašu tim pravima djeteta, a u stvari niko ih se ne drži nego kako treba. I meni je stvari jako teško kad mi govorimo o pravima mama, ptica, cvijeća, tratinčica, ne pa koga sve ne, a trebali bi u stvari prvo i osnovno razmišljati o pravima onih koji su najnemoćni i najnezaštićeniji, a to su prava djece.
Kako psihološki utječe na dijete kada je odvojeno od jednog roditelja kojeg voli i sa kojim se dobro slaže i sa kojim bi htio biti, ali mu možda onako sudska odluka to ne dopušta da ga viđa?
Pa, čim to pitate, onda znate da je odgovor jako težak. Sve ove radionice i predavanja gospodina psihologa Bojana Klapčića koji sam radi u školama, koji s nama i dijeluje iskustva rada sa djecom, a i znanstvena istraživanja, znači ono što mi govorimo i što ste vi pogledali na našoj web stranici, to nije rekao neka ona Štefica s placa, mi smo to sve pročitali, preveli. To su istraživanja koja govore o tome da benefiti odgoja majke i odgoja oca su nemjerljivi i da djeca u svom odrastanju bez jednog roditelja su toliko zakinuta da u nekoj kasnijoj, ali ne tako kasnoj dobi, to je tineđerska dob, odrastaju mlade ljude koji su skloni da li alkoholu, da li depresiji, da li agresiji, s tim onim ponašanjima koje nisu u redu. U krajnjoj liniji, ako vi svoje dijete naučite da mrzi tatu, da ne voli mamu, kako će ono danas imati svoje obitelj? Kako će znati što je dobro i loše, kako će znati što je ljubav.
Što mislite inače o ideji medijacije, odnosno mirenja, može li to nekako pomoći da se situacija malo primiri i riješi na dobrobit djeteta?
Izvrsno pitanje. Mislim da je medijacija budućnost. Jedno od predavanja od gospodina Jukića bila je baš medijacija i baš je priča o tome kako stvari to postao posao u Americi. I ja se nadam da će kod nas postati. I ja mislim da je medijacija i mirenje prvi korak da se urazume dvije malo onako usijane glave i ljudi koji su povrijeđeni, da stanu na loptu, da razmisle i da shvate da ako su prestali biti partneri, nikad u životu neće prestati mama ili tata. Tako da medijacija po meni je stvar budućnosti, nešto što se nadam da će oživiti što prije.
Naravno, ako postoji dobra volja sa oba dvije strane, jer ako sa jedne strane ne postoji dobra volja, onda se teško dolazi do rješenja.
Pa imate pravo, ali znate, medijatori imaju tu moć, iskustvo i znanje koje steknu sa, oni sami sa educiranjem, i ja sam to nekoliko puta bila tome nazočila, da jednostavno nađu prave riječi, da ti ljudi u silne glave, ti ljudi koji se kak ti ne mogu ni vidjeti, na kraju ipak progovore i shvate da razgovorom u stvari će napraviti najbolje onima koje najviše vole, a to su djeca.
Dan očeva u Hrvatskoj nije baš toliko popularan, on se slavi 19. ožujka. Što se može učiniti možda da se to više obilježava nekako? Imate li u vašoj udruzi nekakav plan vezan uz to?
Pa prije 3-4 godine, tako kad su oni krenuli sa Danom očeva, koji se oni koji ne znaju o slavi 19.3. i sa Ribafišom krenuli jedan park, malo onako animirati djecu, vidjeti što možemo napraviti, malo počistiti i tako. Bilo je onako 6,5 nas roditelja i djece negdje u daljini, nikoga nigdje i sva sreća dozvali smo ih. Lijepo događanje koje se pretvorilo svake godine. Mi svake godine obilježavamo Dan očeva i to se svake godine pretvara u sve veću i veću bolju aktivnost sa stotinama po 200, ne osoba, nego i djece koje u stvari mi darujemo. Znači, smisao našeg Dana očeva je da dajemo jednu podršku očevima, ali isto tako, u stvari, darujemo one koje najviše volimo, to su djeca. Tako da, ono što sam vidjela zadnje vrijeme, vidim da se više i više ljudi okreće prema tom danu, da se više i više ljudi znaju kada je taj dan i da ga vole obilježavati. I to je jako lijepo.
Imate li dovoljno ljudi u udruzi? Vjerojatno vam fali, znači dobro vam dođe svaka nova osoba koja dođe pomoći. Koliko imate volontera?
Pa imamo, mi smo u stvari dosta neko specifičan tip volonterizma u našoj udruzi. To je to kako oni kažu inkluzivno volonterstvo. Što znači da ljudi koji u stvari dođu u našu udrugu tražeći pomoć, vremeno postoje oni koji pomažu. I ono što isto tako čudno kod nas u udruzi, to je da su većina volontera muškarci. Naš koordinator volontera je Zvonko Grgec. On je osoba koji 2020. dobio volonterskog Oskara grada Zagreba. Na to smo jako ponosni. Ali ono što je jako dobro, u zadnje vrijeme nas javljaju ljudi koji nemaju uopće problema, stvari nikakvog, ali su shvatili koliko je dobro to što mi radimo, koliko je dobro to za djecu, da li njihovu, da li neću tuđu, sasvim nebitno, ali za djecu. I njihov volonterizam nam jako puno znači. Mi imamo negdje oko 40-50 volontera i stvarno smo zahvalni na svakom vremenu i svakoj sekundi koju odvoje da budu s nama.
Kako stojite financijski? Pretpostavljam da je teško održavati to u pogonu. Jel vam pomaže tko, država, grad?
Kao i svaka udruga, vi živite u stvari od projekata. Evo, trenutno nama je sad do 36. taj projekt odabili Tati djeca u fokusu. Kad taj projekt prestane, mi više nemamo novaca. Ovaj projekt, na primjer, meni kao voditeljici projekta, mi donosi mjesečna primanja od 392 eura. Ja govorim to zato što ne da kukam i jamram, nego hoću reći da mi koji radimo u udrugama koje su humane i koje su neprofitne, nama novac nije prvi, ali nečega se mora živjeti, to je razumljivo. No, moramo isto kao i svi drugi pisati projekte, trudite se da ti projekti sažive i da stvarno imaju smisla, da ne budu projekti zbog projekata, nego zbog ljudi kojima ćemo mi pomagati.
Jeste li zadovoljni sa količinom novaca koju ste dobili za određene projekte koje ste napisali?
Pa u stvari ne. Evo, grad Zagreb
znači,
nam je
bolje.
Uvijek može bolje. Nismo sada nešto pohlepni, ali znate, lijepo je kada vi napišete projekti, kada oni shvate da te novce koje ste ovdje napisali, da su to neki realni troškovi koji idu za taj projekt, što nije, projekt nije, znate, nešto imaginarno što leti u zraku. To su ljudi, to su materijali, to su edukativni materijali, to su neke stvari koje u stvari vam pomažu da možete taj projekt stvarno odraditi najbolje što možete. Gledajte, 732 evidentirana korisnika smo i mi imali u 10 mjeseci. To je puno ljudi.
Slažem se. Jel vam se javljaju više ljudi iz velikih gradova sa problemom da ne mogu viđati svoje djece ili možda ljudi iz manjih sredina, iz manjih mjesta, možda iz inozemstva?
Prvo vrijeme je bilo u stvari najviše iz Zagreba, i što je sasvim realno, jer u stvari i mi obitavamo u Zagrebu, pa je ljudima lakše doći fizički. No vremena su nam počeli ljudi dolaziti i fizički iz drugih gradova Hrvatske, i to ne samo iz običnih gradova, bilo je ljudi koji su znali doći iz Rijeke, Opatije, Umaga, Slavonskog Broda, Osijeka, fizički. A naravno da kada razgovaramo mobitelima i kad se javljamo na mailove, da onda su tu sad ljudi iz cijele Hrvatske. Znači, to su ljudi iz Vrbovca, Zadra, Turčina, Zelina, Karlovca, Ivanje Rijeke, Siska, Križevaca, Raba, Slavonskog Broda, Čazme, Požege, nema gdje nema. Ove godine će nam se čak javljali ljudi iz Njemačke, Finske, Iraka, Austrije.
Sad kad ste spomenuli da su vam se javljali iz inozemstva, pretpostavljam da je to putem tehnologije različitih Zoomova, Skype-ova i svih pogodnosti koje imamo danas. Kako ta tehnologija utječe na odnose u obitelji? Možda oni koji, očevi koji ne mogu viđati svoju djecu, mogu ih viđati preko Skype-a ili pričati s njima preko mobitela, pametnih telefona koje imamo, ali znamo da to ne može nikako nadomjestiti onaj fizički kontakt.
Pa nikada ne može nadomjestiti fizički kontakt ništa. Ali ako imate barem nešto, i to je već neka dovoljna situacija u kojoj možete u stvari biti neki dio od života svoga djeteta. Tako da mislim da ta tehnologija je veliki plus za sve nas, pogotovo za djecu. Ne kažem da se oni moraju koristiti ne znam kako, ali evo, ono što mi uvijek preporučujemo, na primjer kad imate teške razvode i teške konflikte, da kada se donosi sudska odluka, da se uvijek u sudskom rješenju stavi, na primjer, je taj dio da roditeljsko dijete ne živi, da u toj to vrijeme, u toliko i toliko sati ima pristup djetetu sa video pozivom, što je jako dobro.
Evo, došli smo ovim do kraja naše treće teme. Ja vam zahvaljujem na dolasku u Dnevni ritam Hrvatskog radija na prvi program. Poštovani slušatelji, s nama je bila Melita Požgaj iz Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. Hvala vam još jednom na dolasku.
Hvala vama na pozivu.